Goeiemôre. Baie welkom. Broeders en susters, ons lees vanoggend verder uit Handelinge 5. Ons het verlede keer die gedeelte in Handelinge 5 behandel wat vir ons vertel het van die kragtige prediking en die wonderwerke wat die apostels gedoen het en hoe dat mense van ver af die siekes gebring het sodat hulle daar by die pilaargang van Salomo deur die apostels genees kan word. Nou lees ons verder van vers 17 af in hoofstuk 5. Die hoëpriester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Maar een engel van die Here het in die nacht die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners die leiers van Israel vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het toe teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewakers op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan, toe was daar niemand nie. Toe die bevelvoerder van die tempel wag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Toe het die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was, die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring, en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet, om die mense nie in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer, boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord, een mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Ons lees vanoggend tot sover. Ons gaan dan hierdie gedeelte met die prediking met u behandel vanoggend. In die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, is daar twee baie belangrike uitsprake waaraan een mens moet aandag gee. Die eerste een is dit wat die engel gesê het, toe hy nou die apostels bevryde aan die tronk. Toe sê hy vir hulle, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Dit sê Engelse woorde. En dan is daar ander belangrike uitspraak en dit is Petrusse woorde, wat hy gesê het, een mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Nou, broeder en suster, wanneer die suksesvolle bediening van die waarheid en van die Here se genade begin sigbaar word, dan kry die kerk maklik teestand. Dis maar hoe dit nog altyd gewerk het. Vooral as die boodskap en die invloed van die kerk mense se harte en se lewens so begin aanraak, dat dit aardse magte en wêreldse leiers se aandag begin trek, dan is daar moeilikheid. Solank jy laag lê, niks doen nie, geen probleem. Belangrike mense hou dikwels nie van goed wat hulle posisies kan beïnvloed, of wat hulle magsbasis kan bedreig nie. En dit is juist hoekom die leiers van die Jode gevra het dat Jesus daai tyd gekruisig moes word. Dit het begin lastig raak vir hulle. En nou net toe hulle nou weer lekker rustig begin raak, hier kom Jesus se volgelinge en hulle begin verkondig dat hy die dood oorwin het. En dit wou die leier sommer onmiddellik in die kiem smoor. Die volk het na die apostels begin luister en begin glo wat die apostels vir hulle vertel het. En dis toe hulle die predikers begin dreig, begin opsluit en begin belet om Jesus se naam te noem. Maar dit het natuurlik egter nie gewerk nie. Want die woorde en die wonders van die apostels het die mense al hoe meer begin oortuig. En dis toe dat die Sanhedrin, die leiers van die volk, besluit om op te tree. Want hulle eer en hulle posisie word nou in hulle eie oë ondermyn. Hierdie klomp mense kry nou die aandag. En ons is eintlik die belangrike mense. Het is nou tyd vir aksie. Het is tyd vir vasvat. Dit is, broeder en sister, wat nou in die ontstaan van die jong gemeentekie begin ontvou. Selfs na al die wonderwerke en die baie boodskappe van genade en hoop, word hulle nie gespaar van hierdie mense met haat in hulle harte nie. Ja, die kerk se vyande word gedryf deur bose planne en emosies. En jy weet, broeder en suster, as ons dit so lees, en ons kyk so wat in die wêreld aangaan, het jy nie ook al dan vir jyself gevra, hoe dit toch kan gebeur nie? Die kerk doen dan mooi dinge, goeie dinge, dis mos nie reg nie. En wat meer is, dit raak naderhand selfs gevaarlik. Dit raak 'n risiko vir diegene wat die boodskap van die lewe wil uitdra. Hoe werk dit? Is daar dalk iets wat ons vandag by daardie eerste gemeentes kan leer, wat ook vir ons kan bemoedig in swaar tye, tye van teestand? O ja, broeder en suster, ons leer nie maar bloot dat ons haat van sekere wêreldse magte kan verwag nie. Ons leer ook vanoggend hoe dat God selfs hierdie haat van sy kerk se vyande gebruik om sy almag te openbaar. Hy verskyn tot ons redding. Hy sê wat ons moet doen. En hy eis dat ons aan hom gehoorsaam moet bly. En daarom luister ons vanoggend hoe hierdie vroeë geskiedenis vir ons wys hoe die Here se hand by sy kerk betrokke bly. En daar's drie sake waarop ons let. In die eerste plek gaan ons kyk na die tussenkoms van God. Hoe hy intree in hierdie toestand. In die tweede plek gaan ons luister na die opdrag van God. En in die derde plek hoor ons die groot vereiste van God. So ons kyk na die tussenkoms, die opdrag en die groot vereiste. In die eerste plek die tussenkoms van God. Nou, broeder en suster, die hoëpriester Annas het precies niks geleer uit die vorige verhoor van Petrus en Johannes nie. Hy het ook nie gesien dat God se hand van bewaring by sy jong kerk was nie. Hy het dit nie, hy sien dit net nie raak nie. Sy jaloesie en sy afguns dryf hom om die suksesse van die apostels te keer. Die Sadduseërs kom steek hom op. Hy moet die volledige Joodse raad saam met die oudstes van die volk oproep. Hulle moet nou 'n bietjie spiere bult. En nou reël Annas dat die wagte die apostels sommer dadelik ook in die tronk stop. Hulle sal leer dat hulle monde moet snoer. Die boodskap van die opstanding uit die dood moet onmiddellik gestop word. Want kyk, die Sadduseërs glo juis nie in 'n lewe na die dood nie. So hierdie praatjies moet einde kry, want wat gaan van die sadiseer party word, as almal nou teen hulle begin draai en ook hierdie lewe na die dood goed begin glo? Ach, broeder en sister, die wêreld, dink jy kan die waarheid in hegtenis neem en dit toesluit? Hulle dink jy kan wagte aanstel om te kyk en te keer dat die waarheid nie uitkom nie. En hulle sal geweld gebruik as het vir hulle nodig raak. En dit gebeur vandag nog op baie plekke oor die hele wêreld. Precies so. Ons moet nie onsself misgis hier oor nie. Maar, niemand sluit 'n deur of 'n hek voor God toe nie. Sy kerk is ook nie uitgelewer aan die giere en die egos van wêreldse leiers nie. Nee, hy tree in. Hy kom tussen die kerk en haar vyande in. En dan toon hy sy almag. Dit leer ons vandag. Hy is 'n redder en 'n bevryder. Hy bevry op sy manier en op sy tyd. En ons moet altyd op sy bevryding wag. En vir sy tyd en vir sy manier. En met geduldige volharding moet ons bly vertrou. En wanneer sy genadige hand vir jou ruimte gee, dan moet jy erkenning gee vir wat te wyse jy hy ook al verlos het. Hoe dit hom ook al behaag het om te handel. So ons moet skerp bly om hierdie dinge nie net te verstaan nie, maar ook in die werklike lewe raak te sien. Ons lees hier van God se groot mag teenoor die weglaatbare mag van mense. Dink dan net daaraan, broeder en suster, al wat hy nodig het om te doen, is om net een engel uit al sy legioene te stuur om die Joodse raad die skok en die raaisel van hulle lewens te gee. Een engel, God se tussenkoms, veroorsaak die grootste verbasing. Die wagte was nog op hulle pos, daar was niks gebreek nie, maar die gevangenis is skoonveld. Kom hier agter, broeder en suster, dat hulle allemaal so blind is, dat nie ene eers achterkom, dat hierdie dalk 'n wonderwerk van God kon wees nie, hulle dink nie eens aan nie. Dis vir hulle dit eenvoudig totaal onverklaarbaar. Hoe ironies. Kyk, dis eintlik 'n spotprentjie. 'N spotprenttekenaar se droom hierdie. Hoe ironies. Die raadsaal van die Sanhedrin sit daar, vol gepak, met almal wat opgeroep kon word. Maar die sel is leeg. Nog groter is hulle verbasing, toe hulle hoor, die apostels het toe nie gevlug nie. Hulle is nie in die sel nie. Hulle is ook nie voortvlugtig nie. Nee, hulle is in die tempel. Oop en bloot. Vir almal om te sien. En hulle preek verder waar hulle gister opgehou het. En steeds sien die aanklaers nie vir God raak nie. Hoe ironies. Wanneer God tussenkom, ach, broeder en suster, dan draai die bordjies baie gou om. Word het baie vannacht verhang. Met geweld het hulle die apostels laat vang. Nou, vrees hulle dat die mense hulle met klippe gaan gooi. Saggies, laat haal hulle die prisioniere. Hoe pateties, hoe nie God onderskat nie. Moet hom veral nie miskyk nie. Veral nie, wanneer hy vir sy kerk intree nie. Moet nie met hom speel nie. Hy hou nie daarvan, as iemand lelik is met sy kerk nie. Maar ons gaan aan, broeder en suster, want, nou dat ons die tussenkoms van God, van nader beskou het, gaan ons nou begin luister na die opdrag van God. Wanneer God so intree, het hy ook, en dit moet ons mooi raak sien, ook 'n boodskap vir sy apostels. God se agent van vryheid, sy dienaar, bring vir hulle 'n opdrag. Hoor nou mooi wat sê die engel. Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Met ander woorde, hierdie sin van die engel kanselleer nou die opdrag van die hoofpriester uit. Annas het gesê, hulle moet swyg. God sê, hulle moet preek. Dis natuurlik opmerklik, ne, dat die engelse boodskap begin met die woorde, gaan staan in die tempel. Sterk woorde, gaan staan. Met ander woorde, kry 'n staanplek. Gaan staan jou man. Gaan preek met oortuiging en moenie bang wees nie. Kyk, die tronkdeur kon julle nie eens terughou het nie. So, dan gaan julle. Hulle almal moet sien hoe julle preek. Almal, sonder terughouding. So kry mense vir julle en vir julle boodskap respek. In die tempel, daar begin julle. Net soos wat Jesus gedoen het, toe hy nog hier was. Luister nou mooi, dit is hoekom ek julle kom oopsluit, sodat julle kan gaan werk. Met ander woorde, jou vryheid het 'n rede. Jy moet gaan preek. Broeder en suster, stil kerke is 'n skande. Mense wat vry geraak het, en wat dink, hulle is vrygemaak om by die huis te gaan sit. Kyk, hulle kon mos maar in die tronk gebly het. Niemand sou hulle gemis het nie. So baie mense verstaan nie hulle vryheid nie. En daarom gebruik hulle dit ook nie vir hulle bevryder en vir sy kerk nie. Lekker by die huis. Verder sê die engel ook waaroor hulle moet preek. Oor die nuwe lewe. Nou, waaroor gaan die lewe? Dis 'n baie goeie vraag, nie waar nie? Weet jy waaroor gaan die lewe regtig? Die ware lewe gaan oor die lewe wat Jesus gebring het, wat nie deur die dood geraak kan word nie. Dis wat jy moet gaan vertel. Jy moet daardie lewe deur jou voorbeeld verduidelik en deur jou getuienis bevestig. Jy moet daai lewe moet jy bestudeer in geskrifte wat die toets van die tye deurstaan het. En luister nog 'n bietjie verder na die engel. Hy sê die opgelet die volle boodskap. Aan die ander woorde, jy moet nie terughou nie. Bring die goeie nuus. Maak mense opgewonde. Nie soos die fariseërs en die wetgeleerdes nie. Kyk broeder en suster, in die hande van die priesters het geloof en godsdienst vyande van mense gemaak. Mense moes buig voor belangrike figure. Mense moes reëls nakom wat ander mense uitgedink en verfyn het. Trotse mense met status. Dit is wat deel geword het van die geloofsboodskap. 'N hele dekor, wat eintlik nie meer mensvriendelik was nie. Maar die nuwe prediking by die tempel, het die mense van bevryding, en van oorgawe, en van liefde, en van God se genade geleer. 'N kerk wat omgee vir mense, se geestelike welstand. 'N kerk wat hoop bring vir die toekoms. Buig voor daai koning. Dis die volle boodskap, die volle waarheid. Om te sê, daai is die ware koning, die een wat die lewe gebring het. Die nuwe lewe. Dit is die opdrag van die engel. Kry 'n staanplek vir die waarheid. die nieuwe boodskap vir hierdie wereld. Maar, broeder en sister, om dit suksesvol te kan doen, is daar een groot, groot vereiste, wat ons ook by die apostel leer. Sekerlik die grootste vereiste vir die kerk van die Here om tot vandag toe nog te verstaan. En daarmee sluit ons af, die vereiste van God. Kyk, daar was een groot verskil tussen die afgunstige lede van die Sanhedrin en die apostels van die Here. Die apostels, hulle was vervul met die Heilige Gees en die Joodse hooggeplaastes was vervul met die gees van naaiwer en afguns. Vol jaloesie het hulle bedreig gevoel. Hulle het 'n Pinksterfees van haat beleef. En dit het hulle oordeel toch so sleg beïnvloed. Hulle het hulle eie agenda vol passie en ywer begin volg, want hulle het so oorskadu gevoel. En dit het veroorsaak, broeder en suster, dat hulle nie meer die God van hulle vaders se hand kon raak sien nie, in die loop van enige van die gebeure. Dit het hulle nie meer opgeval nie. Ongehoorsaam aan hulle eie oud-testamentiese profete, gaan hulle jou werklik waar steeds voort met die verhoor. Geestelik afgestomp, kyk hulle nou al selfs wonderwerke mis, en Godse bevryding val hulle glad nie eens op nie. Hoe ironies is dit nie. Godse engel het die apostels bevry, en hier staan hulle nou voor die raad. Niemand kon dit verklaar wat gebeur het nie, en steeds sit die Sadduseërs daar in hulle raadsgestoeltes. Die Sadduseërs glo nie dat daar engele bestaan nie. Daar is nie so iets soos 'n engel nie, glo hulle. So volgens wat hulle glo, weet ons nou nie wie die apostels kom oopsluit nie. So hierdie mense is nou in 'n situasie wat hulle begin nou al goed ontken wat voor hulle oë gebeur. Nou hoe dom kan 'n slim mens nou gaan? Hoe modern kan jy nou wees? Baie mense kan later so slim en selfversekerd raak, dat hulle in die waarheid vasloop, sonder om dit te herken. En steeds bly hulle ongehoorsaam aan God. Hulle kan nie meer die waarheid sien nie, want hulle wil nie. So lyk die kerkse vyande. Nou kom die Sanhedrin skielik heel wat swakker oor. Al wat hulle doen is, hulle herhaal nou maar net die vorige klagtes en dreigemente. Hulle het nie eintlik iets om te wys nie. En hulle bravade is 'n bietjie getemper. En dan, broeder en suster, begin Petrus en die ander apostels te praat. Hulle soek vrede met almal, maar hulle word nou hier in 'n onmoontlike situasie geplaas. Want hulle moet nou kies. Nou, wat gaan hulle doen? Die antwoord op hierdie vraag is juist die groot les vir die kerk wat sou kom. Hoor net hierdie prachtige woorde van die apostel. Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Besef jy wat lê in daai sin, in daai keuse. Ja, selfs as belangrike hoë persone in gesagsposisies, mense wat dit vir ons baie moeilik kan maak, ons moet God meer gehoorsaam wees. Broeder en suster, vir die kerk van vandag is daar 6 lesse wat ons uit hierdie deel leer. Nommer 1. In die swaarste tye, wees God altyd gehoorsaam, ver meer as onredelike menslike gesag, reël nommer 1. Dit leer ons vanoggend. 2. God het die hoogste aanspraak op jou loyaliteit en op jou onderdanigheid, die hoogste aanspraak. Nommer 3. In die swaarste tye moet ons een ding nooit vergeet nie. Alles wat ons is en het, is aan God te danken. Denk daaraan voor je kan kies. Nummer 4. Jou hele toekomst hang van God af en is in sy hand. Mense kan jou niks beloof nie en hulle kan jou ook nie dreig nie. Nummer 5. Ons moet alles heel eerste aan God bied. Hy kry altyd die voorkeur. En nummer 6. Jy, o kerk van die Here, as jy aan God gehoorsaam is, sal jy altyd die reg aan jou kant hê. Selfs al lyk dit soms of dinge teen jou gedraai het, hy sal tussenin kom en red, selfs sonder dat jy dit verwag of sien. Hy kom. Ja, broeder en suster, reeds in die vroegste kerk het dit uitgewys dat die Satan die Here haat en dat hy sy kinders haat. Laat ons nou nie naïef raak en dink alles sal altyd mooi loop vir die kerk, net omdat ons probeer goed doen en mooi dinge sê nie. Nie so naïef raak om te dink alles is fyn. Ons opdrag is om realisties te wees en om, soos die engel vir die apostels gesê het, op te staan en om 'n staanplek vir die waarheid in hierdie wêreld te verseker. Dis wat jy moet doen. Volg die opdrag van die engel. Gaan staan en bring die boodskap van die lewe. God se vyande, nou ja, hulle sal heel wat later, ja, te laat, agterkom, dat ons lankal vryheid ervaar het, sonder dat hulle dit besef het. Hulle het hulle haat te ver gevoer, maar die Here het hulle haat so gebruik, dat sy almag op die einde sigbaar sal word. Amen.